Програма «Захрестія». Погляд за лаштунки церкви. Інтерв'ю з цікавими людьми. Церковно-суспільні теми. Про все найцікавіше в церкві в програмі «Захрестія».
Слава Ісусу Христу! Мої вітання, дорогі слухачі Радіо Марія. Це програма «Захрестія» у прямому ефірі. Вона сьогодні виходить. Я називаюся Максим Приступа, і поруч біля мене є моя співрозмовниця, добрий товариш, друг, сусід Радіо Марія, пані Ольга Недавня, релігієзнавець. Слава Ісусу Христу!
Навіки слава! Я теж вітаю всіх шановних дорогих слухачів Радіо Марія.
Друзі, ми сьогодні поговоримо про тих, хто у радянський час зберегли та передали ідентичність, культуру, національну та духовну. От, власне, широка тема. Пані Ольга її запропонувала після перегляду фільму «Вірити». Ми не будемо сьогодні говорити, власне, про цей фільм, аналізувати його, тому що фільм, як ми сказали, надихнув нас на ці роздуми про тих відомих і, можливо, забутих постатей, котрі справді на своїх раменах винесли віру, церкву, от, власне, дух нації і так далі. Зовсім недавно, у вересні, вже відзначалася чергова річниця пам'яті мучеників за віру. От, в Україні є створено вже, як мінімум, два мені відомих таких осередки цієї пам'яті. Це останній освячений храм у Кам'янці-Подільському, який буде стояти таким духовним пам'ятником для тих, хто віддали своє життя за віру. І також в Тиврові на Вінниччині. Є також подібний меморіал. Ось ми сьогодні спробуємо цим духом якби поділитися з іншими. З чого би ми розпочали, пані Ольго?
Я коли думала над цією темою, дійсно, це була алюзія і на цей фільм, який ви згадали. І також в вересні відзначається річниці пам'яті таких відомих шістдесятників, як, наприклад, Василя Стуса та інших. Угу. І я собі так подумала, про фільм, дійсно, ми зараз говорити не будемо. Дуже було б добре, якби прийшов хтось, хто має стосунок до створення цього фільму, і якийсь священник, в ідеалі той, хто ще в радянські часи служив, то це була б суперпередача.
Ми вже на цей темат робили не один раз, анонсувавши цей
слава
фільм.
Богу.
Так що
добре, а я пропоную трошки інший погляд і взяти трошки ширше. Чому? Мені, знаєте, видається несправедливим, що в людській пам'яті якось залишаються тільки окремо взяті імена таких дуже яскравих геройських постатей, угу, таких бунтарських, революційних, таких, чиїми іменами потім називають вулиці, школи, там різні фонди створюються і так далі. Але от давайте подумаємо, якби таких людей було от стільки, скільки їх було, тобто не дуже багато. І крім них, все інше було би сіре, понівечене поле людське повністю. То от тих би чільних шістдесятників, чільних дисидентів по лінії там віри і церкви, їх би просто винищили, пересаджали, закатрупили, і вони би не змогли, не було б кому далі передавати їхні погляди, не було б до кого повертатися, не було б кому за них писати листи, заступатися, їх підтримувати і так далі. Тому я пропоную поговорити про велику кількість людей, вони, як правило, безіменні, ніде їх не згадують, які винесли дійсно на своїх раменах, як ви сказали, оцей тягар збереження і передавання далі своєї ідентичності духовної, культурної, національної. Не всі ж це робили так дуже бунтарсько, яскраво. Не всі були десь там на гачку в КДБ, і не про всіх потім згадували якісь в західних країнах якісь правозахисники. Була маса людей таких більше, як би сказати, тихих, непомітних, але які робили свою справу, робили послідовно, вперто і досягали певних результатів. От назви для таких людей поки що немає. Я зустрічала тільки такий термін «другий ешелон шістдесятників». Тобто це не ті от самі відомі, чільні, яскраві постаті, а от ті, хто за їхніми спинами були, хто створював їм тил. Але ж ми будемо говорити не тільки про тих, хто ж саме тільки в 60-ті роки щось робив, а взагалі за радянської влади. Тому цей термін трошечки теж неточний для нашої розмови. Але так чи інакше, оці люди, наші, власне, батьки, бабусі, дідусі, вони заслуговують так само на наше пошанування, на нашу увагу. І треба віддати їм належне, що в умовах атеїстичної пропаганди і такого шаленого винародовлення з радянських часів вони зберегли, якщо не воцерковленість, то духовні традиції, якщо не мову, то культурне передання, якщо не українські державницькі атрибути, то принаймні європейську цивілізаційну орієнтацію.
І причому це було несвідомо. Ну, тобто, багато людей от несли в собі цей дух от перерахованих вами цих, скажімо так, еталонів, так? І вони не до кінця розуміли навіть, що вони це несуть. Наскільки воно всередині українця це було?
Хтось не розумів, хтось розумів, що він уже втратив, чи що втрачає, і намагався, знаєте, зубами зберегти хоча б те, що ще залишилось, що ще не знищене. І це, знаєте, в людей було... Це подвиг взагалі, якщо так подумати. Подвиг, тому що в такій ситуації без надії, бо хто тоді міг подумати, що вдасться все-таки якось переламати цього монстра, що вдасться повернутися до більш людського розвитку. І все-таки вони робили своє.
Ну, от я чому сказав про те, що не всі були свідомі, тому що населення, частина велика була нечитабельна, так. Люди там до кінця, духовність, так, але вона в себе духовність убирала, от саме цей і національний дух, цей патріотичний дух, ці традиції, от чомусь от стержнем, мені здається, таке була духовність, так було б підкреслити тут. От, а от ці три складові, які стали потім вже таким політичним гаслом, я не хотів би говорити про політику, але про ці три складові – мова, віра, нація, які останнім часом, ще раз акцентую увагу, стали складовою політичного гасла, але вони справді були і залишаються стержнем української національної ідеї, духовної ідеї, патріотичної ідеї, ідеї українськості і народовності.
Я цілком згодна, що духовність – це фундамент, але хочу заступитися і за політику, бо політика – це не щось погане. Погані можуть бути ті чи інші окремі політики, а політика – це взагалі спосіб і мистецтво управління організації суспільства, тобто нас з вами. І ви ж, напевно, знаєте, в античні часи кого називали, як називали людей, які не цікавляться політикою?
Ні, не
на літеру «І».
Ідіоти?
Так, саме так. Так що, я думаю, що про політику говорити можна і треба, але сьогодні в нас просто дійсно трошки інші акценти.
Я не з осудом політики, я з акцентом на те, що ми не хочемо мати сьогодні забарвлення політичне нашої програми, от про духовність як таку. От, тому я кажу, мова, віра і нація, це якби такі, причим до якогось певного часу церква і політика, вони були тісно пов'язані. Так, тому тут
З політикою всі пов'язані, навіть хто від неї відхрещується.
Навіть сьогодні.
Ну, добре. Ми можемо розібратися, власне, а де ж оці люди, про яких ми будемо говорити, а де вони брали інформацію? От якщо, припустимо, хтось залишався воцерковленим, а таких людей було небагато хоча б тому, що просто... Бо більшість церков перестали діяти з радянської влади. Якщо і діяли, то в основному це була Руська православна церква, ну і окремі там осередки, які залишилися у католиків, у греко-католиків, ми знаємо, що взагалі тільки в підпіллі. Ну, деякі там протестантські громади і деякі зовсім якісь невеликі, можливо, там інших напрямків.
А були спроби от церкву зробити якби власною державною, це обновленці ці так звані.
Так, але все одно, так чи інакше, воцерковлених людей було мало. Ті бабусі і дідусі, які ще пам'ятали церковну організацію, які ще самі були не лише хрещені в церкві, в церкві ті чи інші, але й відвідували служби, там брали участь, ну хай навіть дітьми в якихось обрядах. Це, звісно, було таке дуже природнє і потужне джерело інформування. Інша справа, що чи всім вдавалося це? Мабуть, що ні. Тому що все-таки ж була потужна пропаганда і не тільки атеїстична, а взагалі весь уклад життя, який пропонувався, він не сприяв тому, щоб діти ну, якби всотували, як кажуть, з молоком матері, щоб ці всі традиції всотували. Тобто це треба було робити дуже вправно, можна сказати, навіть мистецьки, тобто протистояти оцій махині державній, атеїстичній, комуністичній і так переконливо розказувати про якісь інші традиції, щоб це дітям сподобалось. Це, я вам скажу, неабищо. Це треба мати було талант для цього. Ну і сміливість, безперечно.
Які прекрасні казки були, так? Як ми вміли гарно їх переказати.
Так, так. І я згадувала колись про київські вертепи на вікнах. Як бабусі переказували історію вертепу фактично як казку. Так, що бабусі, дідусі, насправді це велика сила.
Ну, якими риторами були? От так. Де в них це знаходилося?
Ну, і від Бога, і від своїх предків прийняли. От. Але ж не всі мали таких в родині бабусів і дідусів. Ну, просто або взагалі не мали, або вони були вже інші, або не рішалися щось таке розказувати дітям, онукам. Але в деяких родинах зберігалася ще якась релігійна церковна література, насамперед Біблії. Не всі віддали, здали, там кудись спалили і так далі. Чимало людей все-таки примудрялося зберігати, навіть в місті. Ви знаєте, що в Києві в 91-му році, коли була виборена українська незалежність, відкрили кілька схронів, в тому числі і...
Масових?
Схронів, приватних схронів люди просто закопували в землю Біблії, образи, релігійну літературу, літературу національного спрямування, патріотичного, тобто там Донцова, Липинського і так далі. В тому числі над Подолом, там, де поблизу Андріївського узвозу, там теж пару схронів таких були. Це дуже цікаво.
Тобто люди йшли і закопували свої власні оці книжки.
Так, ну
окремо
колись,
десь коли
вже обшуки були, коли вони вже боялися далі зберігати вдома, але хтось закопав, хтось викинув, віддав, спалив, а хтось і залишив. Ну, це ж дивлячись іще, де люди жили, де можна було сховати, от особливо в Києві багато таких є місцин приватного сектору. От там це легше зробити на власному місці.
І вони були знайдені,
ніж в квартирі. Так. Частину їх були знайдені, частину люди просто самі відховали і в церкву приносили деякі речі, і просто показували. Була навіть колись, ну це ще в 90-х роках була цікава виставка таких речей в Києві.
Дуже цікаво.
Вона така була аматорська, от недовго була. Шкода, що тоді ще не було цифрових фотоапаратів, щоб це все зафільмувати, зафіксувати.
А ви, до речі, але... старокиївського роду, ми про вас робили окрему програму про цей час. А ну, так, в контексті тієї програми у вас щось залишилось таких реліквій?
Бабусини образи на той момент. Потім вона віддала в церкву.
А, не залишились, на жаль.
Ну, бачите, вона вважала, що її обов'язок, от вона якби зберігла, вона не дала знищити ці речі, але вони не їй особисто тільки належать, а це Божі речі, як вона каже, і вони в церкві, ну, якби... були потрібніші. А в неї залишились тільки такі малесенькі образки, ну, знаєте, на таких картонках, зовсім малесенькі. Ну, там рушники трошки і таке інше. Так що, все-таки була деяка література, яку могли читати і бачити ці діти і ці онуки. Це теж було джерело інформації. Ну, окремі підпільні священнослужителі, оскільки такі були не тільки фактично в греко-католицькій церкві, були і такі, що ну, от вони вже якби офіційно не залишалися, як священники там, чи монахи, монахині. Але фактично вони ну, не зрікалися свого покликання і де могли, там, ну, вже як світські якби люди, в смислі ну, от в світському одягу і серед своїх друзів і знайомих вони, як могли, теж проповідували, катехізували, ну, наскільки це тоді було можливо. Це теж було таке джерело інформації. І допомога в збереженні і навіть передаванні цієї духовної ідентичності.
Потім... Але, пані Ольга, а як би ми пов'язали от цю духовну ідентичність? Ви згадали про те, що в ті часи це були переважно православні московського патріархату. Ну, з вашої точки зору, от якщо поєднати от той дух церкви от в часи гонінь і ідея національна, українська, а не російська, якою тоді ця церква була? От чи справді в ній ще був якийсь національний дух? Той мазепинський такий ще.
Ой, з цим, звісно, було важко. Це можна говорити хіба що про окремі осередки, окремі якісь постаті. Тому що це ж почалося не з радянських часів, це вже тривало не одне століття, оце з Московщини. Тобто після Петра Могили воно пішло вже на спад, на як на спад. Мається на увазі, що... Той дух, як ви кажете, мазепінський і так далі, він уже не міг розвиватися в українських землях, в цій церкві, які були під Російською імперією. Просто ну, не давали такої
можливості. Це тоді, коли синод вже там керувався?
Так, вилучали требники, видані ще раніше, там за Петра Могили раніше. Вилучали взагалі всю церковну літературу, яка була на той момент, замінювали синодальними московськими виданнями, а більше того, що ну, взагалі вважали, що народ достатньо, що батюшка скаже, в церкві нема чого зачитуватися.
Та навіть храми, архітектура храмів мінялася.
Перебудовували, так, під виглядом там ремонту, чи якогось там полагодження, і перебудовували, щось закривали, щось переінакшували на оцей московський копил. Тобто в цій церкві не було багато таких священнослужителів і таких мирян, які могли би працювати саме в такому контексті, в якому ми з вами зараз говоримо. Але були люди духовні, не тільки ті, хто вийшов безпосередньо з лона церкви, або хто був посвячений в певний сан. Були представники української інтелігенції, не тільки оці знов-таки чільні, не буду навіть зараз прізвищ називати, бо, виходить, так, когось я назву, когось забуду і когось не встигну. Я маю на увазі просто звичайні пересічні люди різних професій, навіть не обов'язково з вищою освітою, які співчували тим ідеям, які висловлювали оці чільні шістдесятники. Зрештою, під час Другої світової війни, коли Київ був під ним, сюди приїхали представники ООН УПА, і ми знаємо, що не тільки в Західній Україні взагалі була ця структура, а була УПА Південь, УПА Схід, УПА доходила навіть і на лівий берег, частково там на Полтавщину. Тобто ці люди, які несли і національну ідею українську, і духовність. Ну, в основному ж, звісно, це були християни, тобто християнська духовність. Це теж було таке джерело тих ідей і допоміжне джерело передання ідентичності, про яке ми говоримо. Потім були таке явище, як голоси. Це називали голоси, західні голоси, тобто ці радіостанції, які не вдалося зовсім заглушити. Причому в багатьох киян були різні приймачі, які могли ловити там худо-бідно, як то кажуть, але хоч якось. От у нас, наприклад, була Нєрінга, така велика бандура, величезна. Це була радіола і радіо, тобто і цей магнітофон оцей бобінний ще. І на дачі теж була ще старша, теж не пам'ятаю, як називалася, теж така штука аналогічна. І ми намагалися, і багато хто намагався все-таки якось попри ці глушилки слухати голоси. І серед них Радіо Ватикан. Ну, тут уже само собою ясно, що звідти йшло. От. Це було дуже цікаво, і підліткам, принаймні, в таких родинах дозволялося теж слухати, ну, тому що зовсім маленькі діти могли би потім там щось десь ляпнути по незнанню своєму і несвідомості, а вже починаючи з підліткового віку, вся родина отак от сідала і слухала, і це теж все як губки оце от всотували. Все,
ну, і про що тоді говорили ці закордонні ЗМІ? От «Голос Америки», «Голос Ватикану», тоді часто згадувався Радянський Союз, зокрема Україна?
Ну так, звичайно, і без якихось еківоків, там імперія зла і таке інше, і згадувалось про всі переслідування, про все, що робить радянська влада по утиску як по лінії віри і церкви, так і по лінії національностей, і не тільки ж українців, там і інші всі теж, які були під Росією.
Тобто просто... залізна завіса не до кінця була залізною?
Ні, вона була з дірками. Хоча, звісно, ну, цих дірок було не так багато, і туди було не просто пройти через ці дірки, але все-таки, принаймні, частина людей користувалася теж якби цим вікном у світ, у вільний світ.
Ну, як би не дивно це звучало, через ті іржаві дірки, от десь там просікалися українці, і от вони стали більшими, мені здається, в якомусь сенсі там на діаспорах, більшими українцями, чим ми, українці, котрі живемо тут в Україні.
Ну, частково, можливо, так. Я оце згадую, знаєте, хто виступав, в тому числі на голосі Ватикану, і, по-моєму, на німецькій хвилі, і, ну, коротше кажучи, на всіх цих голосах практично, дивізійники, які були... в кінці Другої світової війни, які опинилися на західній частині в Європі, і потім вони або в Америку далі поїхали, і багато з них стали священниками, от такі як Іван Музичко, там Іван Шевців, вони були, ну, родом із Західної України, греко-католики, і стали греко-католицькими священниками. От, і вони, звісно, ну, якби з двох боків всю цю ситуацію знали, тому що до війни вони вже склалися як дорослі люди, вони тоді були світські люди, але миряни активні, і вони знали, що зробили з церквою, як оці всі почалися гоніння, вони були в курсі, як радянська влада просто остервеніло переслідувала українців і греко-католиків, зокрема. Тобто вони не вибирали виразів, і це теж було дуже цікаво послухати, насправді. От. А ті, хто навіть і таких голосів не чув, були ще, знаєте, такі посередковані якби джерела знайомства з церковними релігійними традиціями, ну і також з національними культурними традиціями. Це не тільки відкриті храми, але і закриті, які все-таки використовувались не як склади якісь, а от де бували екскурсії, або ті ж там органні зали, або якісь інші концертні зали. Бо сам по собі храмовий інтер'єр, якщо він не зовсім перебудований і спаскуджений, він сам по собі теж промовляє. Він так створювався, він так придумувався, щоб так працювати. І у сполученні з деякими фільмами, особливо з історичної тематики, там, де представлялися храми як храми, а не просто там як якісь архітектурні споруди, і в книгах західноєвропейських, зокрема, авторів, де теж описуються ті чи інші події з участю церкви, з участю священників і мирян, це, ви знаєте, все теж діяло. Не дивлячись на те, що в ті часи перекладна література була не перекладна, а переказна, як казали. От у моїх батьків були знайомі перекладачі, вони розказували під великим секретом, які їм давали установки. Не просто перекладна, класти. От, наприклад, взяти того ж Вальтера Скотта. Ну, його всі знають, тому...
А, цензура мала бути серйозна.
Цензура, не просто цензура. Тобто, це не просто підправлялося щось в книгах. Там цілі шматки перекручувались з ніг на голову. Тобто, письменник вклав одне, а це зовсім з протилежної позиції. Зокрема, із його книг зробили, ну, якби хотіли принаймні зробити таку агітку антиклерикальну. Причому найбільше діставалося саме католикам, також протестантам, православним найменше, тому що, ну, по-перше, він же ж писав в основному про події, які в Західній Європі відбувались. От, ну, і ви знаєте, як цікаво, от, якби хотіли зробити одне, але все одно не всі ці потуги не дали на всіх читачах результату, тому що все одно воно було привабливо. Все одно ці характери так виписані соковито. Навіть якщо там католики хитрі, якісь підступні, ну вони...
Це єзуїтська ідея.
Вони все одно успішні, вони все одно перемагають. І, власне, знаєте, от за цим мотлохом можна було все одно відчитувати якісь ідеї. Звісно, не всі. Ми не говоримо, що про всіх, але хтось міг. Хтось із батьків міг відповідно підказати, спрямувати, пояснити дітям. От ви читали ж, напевно, Дюма «Три мушкетери», так?
Ні, я дивився.
Ну, добре, дивились. Який у вас був улюблений мушкетер?
Ви знаєте, мене вони, я в дитинстві дивився, мене вони всі три лякали.
Три, їх чотири було.
Ну, Артоса пам'ятаю, я тільки по
імені... Атос, Портос, Араміс і Д'Артаньян.
Ага, ну, я тільки Д'Артаньяна і цього першого пам'ятаю, і все. Так що в мене ідеалів поміж ними не було.
Ну, тоді, значить, з вами не вийде такий експеримент провести. Ну, от, добре, я просто признаюся, що в мене, наприклад, улюбленим мушкетером був Араміс. Це мушкетер, який потім прийняв сан, який став видатною особою спершу.
Кардиналом?
Він спершу був в монастирі пріором в Єзуїтському, а потім він став генералом ордену. І оця заключна сцена в одному із... Ну, це, власне, по-моєму, передостанній том цієї всієї епопеї про мушкетерів. Його... чи, може, навіть остання книга. За ним женуться, ну, там, ставленики поганих там різних сил. І ось-ось його мають уже схопити, заарештувати або і стратити. А він абсолютно спокійно сидить в човні, там грибці якісь прості люди, вони вже перелякалися, що все, зараз їх там всіх поріжуть, затоплять і так далі. А він мовчки простягає руку і показує перстень капітану цих солдатів, які хотіли його вже там або арештувати, або вбити. І цей капітан схиляється перед ним і каже, що судно в вашому розпорядженні.
Угу.
Тобто він сказав чотири слова «Ад майором деє Глоріа» і показав перстень єзуїтський. Ну, свій перстень, як голови
ордену. Влади.
Так.
Угу.
І цей капітан, який теж був чи прихильний до, чи сам був
до католиків, чи до єзуїтів.
Угу. Так, він підкорився його владі. Ну, це так, просто маленька деталь. Тобто, бачите, от такі дуже різні якісь могли бути джерела, де згадується церква, згадуються священнослужителі, навіть, уявіть собі, в радянських фільмах, от здавалося б, ну класика, оце вже точно ви, напевно, бачили, 17 миттєвостей, боже, який ви молодий,
цього я не бачу.
17 миттєвостей весни, це про Штірліца, ну принаймні про Штірліца чути ви, напевно, що чули, радянський розвідник. Так от там теж в одній з останніх серій, коли вже почали західні союзники якось шукати можливості, як би це цю війну закінчити, і як би знайти когось, хто переконав би частину німецьких сил, не самого Гітлера, а ну там з його безпосереднього оточення, якось піти вже на якісь переговори, на укладання якогось миру, то нікого не знайшли, хто б міг би за це взятися, хто мав би авторитет з усіх боків. Ну і, звісно, це був католицький ієрарх. І от це мій батько, до речі, звернув на це увагу, і він сказав щось на зразок того, що оце справжня сила, яка ну, буде правити світом і далі.
Тобто церква?
Так.
Угу.
Церква, ну, конкретно церква, прямо скажемо.
Католицька.
Тобто, бачите, в ті часи цілий був такий букет зовсім різних джерел, з яких от ці люди, про яких ми говоримо, могли щось черпати, щось поновлювати, щось, ну, щось, що не давало би їм забути своє, що давало би їм сили і наснагу це своє намагатися передавати далі.
Ну, якийсь все-таки синтез був, бо були показові якісь там, наприклад, храми, ми про храми говорили, були показові храми там для тих, хто живе за залізною завісою.
Так,
були,
православні.
Так, православні, ну, десь там показували і там шпилі, можливо, Миколаївського костелу.
Ну, шпилі десь, хіба що.
Так, так само були показові, напевно, фільми, які там могли показати. От у нас от тут вся картина, так як зараз би там говорили про рівність там і гендер, ну, десь там в фільмах є такі міри.
Ой, сильно хорошої думки про радянські так. часи, радянського. Ні, таких фільмів не було. От були такі показові тьомкінські деревні, як то кажуть, на Золотому кільці, бо це дійсно туди іноземців все-таки трохи пускали подивитися. От Володимир, Суздаль, от особливо Суздаль, так, там я теж була на таких екскурсіях з художньою школою, де я тоді вчилася. І нас трошки водили більше, ніж ну, пересічних туристів. І я вам скажу, що це виглядало просто жахливо. В якому розумінні? От уявіть собі, отут показують церкву, ну, яка начебто діяча, хоча насправді там ну, таких дійсних віруючих...
Жодних ознак не було.
Там просто ну, це декорації фактично були. Вони там вилизані такі, ну дуже примітивні, спримітизовані. Але жахливість не в тому, а жахливість в тому, що тільки за крок відійти від оцього окресленого маршруту для туристів, і там бруд, сірість, там якісь люди, ну м'яко кажучи, не зовсім тверезі в цих робах сірих. Тобто отакий контраст між тим, що намагалися створити для картинки, для на зовнішній показ, і то тим життям повсякденним, яким то тамтешні люди живуть поза оцім, поза цими потьомкінськими деревнями, то це було просто щось, щось взагалі таке сюрреалістичне, я б так сказала. Дуже неприємне враження.
Якраз половина програми зараз підійшла.
А може нам хтось подзвонить, може хтось пам'ятає з тих часів, може хтось жив в такій родині, де от, може, не воцерковлені були люди, але слухали там той же Радіо Ватикан, слухали там якісь інші голоси, чи може зустрічали якогось підпільного священника, чи просто їм бабусі, дідусі якось поза церквою, але про церкву розказували. Оце було б класно, якби хтось поділився. Таким.
Нас слухають на Галичині, а там, власне, Радіо Ватикану в ті часи користувалися великого попиту. То. Але запрошуємо телефонувати всіх, навіть, можливо, з-за кордону. Нас і за кордоном слухають, друзі. То така гарна нагода. Отже, зараз в ефірі програми Радіо Марія Захристія. Пані Ольга Недавня. Ми сьогодні говоримо про тих, хто у радянські часи зберегли та передали ідентичність. Про культуру говоримо, національну і духовну свідомість. Якщо у вас є що сказати, то, будь ласка, телефонуйте. В нас є 4 діючих номера. Я їх назву буквально за мить після коротесенької паузи.
Програма «Захристія». Про все найцікавіше в церкві. Захристія.
Отже, код Києва 044, далі 577-56-45. 577-56-46, 098-600-50-18-60, 093-272-07-45. Приймаємо.
Нервилася.
Алло, не хвилюйтеся так.
Слава Ісусу Христу.
Слава навіки.
Це турбує вас Вінниччина.
Так.
Я хочу розказати, я вже в роках, мені вже 75 років, але я знаю всі ті... Давні роки, колись мій тато, я не пам'ятаю, чи то рік був, ну я, в общем, така була ще, мала дівчуганка.
Uh-huh.
І він десь привіз, радіола називалася.
Uh-huh.
І він включав в неділю, і це пів села, а там село невеличке у нас було, бо я зараз в другому селі живу.
А що то за село? Що це за село?
Село Шаргородського району, село Мала Деребченка.
Uh-huh.
Значить, і там всі ті сусіди, і всі там далі приходили і казали, йдем, бо мій тато називався Тимоша, йдем, бо то, вони казали, Томко, бо ключ зараз радіолів, дайте з Польщі служба. Оце, а до Мураси нам було 15 кілометрів до костьола, то не могли ходити всі люди, але котре старіші, то всі приходили і слухали з Польщі службу. Оце залишилося у мене таке... давне натхнення до віри, і так я своїх дітей приручила, вони живуть у Києві, і ходять кожен день молитися, бо вони відносяться до Миколая костьола. І ходять молитися, бо мені дочка позвонила, каже, що я в 7 часов їдемо, а в 9 приїжджаємо, бо молимося і служба. І так і в мене було це, в нас всіх таке було, бо тато наш дуже це... Щоб це служба, і це ми так слухали з Польщі службу. Оце так ті времена закальоні. А зараз що вони знають? Вони знають смартфони, марфони, телевізори, оце. Да, вони не такі зараз ті, що як колись ми були, такі закальоні. Дійсно, що любили цю націю.
А скажіть, сьогодні в Малій Деребчинці вже є костел, побудували?
Ну так, да, там така капличка є. Ну, я вже звідти 50 років, як я Я зараз живу в Пінківці тут, Вінницька область.
Ага, оцю Станіславу да. Вітання переказуйте.
Ага, дякую, дякую. Спасибі. Він до мене днем побалакає.
Спасибі
він
вам.
Там, він трохи там в поганім положенні, але нічого, без здоров'я.
Дякуємо вам, спасибі, дякую за цей дзвінок, от такий яскравий, зворотній, що називається, ефект.
Бачите, проте... слухають, слухали.
А от скажіть, оці радіостанції, Радіо Ватикану, ну і будемо казати за голос Америки. Вони все-таки працювали на цього, скажімо, совєтського чоловіка? Тобто,
ну,
про мову. Я кажу про мову. Тобто, в них була все така ідея в одного і в другого. І було таке сподівання все ж таки, що якийсь там голос, якесь там слово та й долетить сюди. Бо
ну,
ж...
так, а для чого ж тоді російською, українською?
Ну, але ж так глушилися, розповідають про те, що глушки стояли.
Ну, так що ж, по-перше, хороша техніка в деяких місцях все-таки ловила.
Угу.
От, а потім під Києвом теж, от у нас на дачі ловили голоси, це під Києвом, ну, недалеко, півгодини їхати. Угу. Так що було-було таке.
Навіть, до речі, митрополит Львівської православної церкви України Дмитро Рудюк, він є великим, палким колекціонером радіоприймачів. От, угу. Він розповідав якось мені в інтерв'ю про те, що він, ну, десь там така інформація була, про те, що в Радянському Союзі навіть випускалися спеціальні радіоприймачі, які не лапали би цих хвиль. Тобто вони всіма силами намагалися десь
але
там...
Але були умільці, які переробляли.
Ремонтували.
А тоді ж навіть от якийсь час фіксували купівлю, не просто так, от як зараз піти в магазин і щось купити.
Ага, тобто...
Ні, записували, хто купує.
Щоб потім прийти і перевірити.
Так, щоб могти перевірити або навіть жучка поставити. Угу. Таке теж бувало.
Тому ви відвезли свій приймач на дачу?
Ні, у нас два було. Вдома був один, а там інший.
Угу. Добре, давайте ще почуємо слухача. Вітаємо вас, слава Ісусу Христу.
Слава Ісусу.
Звідки ви телефонуєте? Як вас... Алло?
Львів, Сирета.
Будь ласка, вимкніть радіоприймача, бо ми вас погано чуємо.
Добре, я вимкнула.
Говоримо про радіо і просимо вимкнути радіоприймача.
Я є дуже давно. І я все це пережила, все це я бачила. Але я мешкала у Львові, в нас не було такого переслідування.
Угу.
Але ми це все знали, бо моя мама була дуже релігійною особою. І вона була настроєна проти того всього, і, звичайно, і ми також такі були. То, наприклад, як нам треба було в пленері записуватися, мама казала, не записуйся. А нас ніхто не примусив, то тільки почали примусували так більше. А у Львові так не було. І ми радіо Ватикан слухали постійно, і Америку, і радіо Ватикан. І до костела ходили також постійно, тому що ми греко-католики, але коли підписали вже православ'я, то священник в церкві сказав, як не будете мати греко-католицької церкви, йдіть до римо-католицької, буде все одно. І так моя мама відразу туди пішла, і я відразу перше причастя там приймала. Але ми такі були діти настроєні проти тої совєтської влади страшно. Я пам'ятаю, як Сталін помер. То ми з моєю колежанкою, там плачуть вчителі, а ми з моєю колежанкою взяли собі під очима, насмарували свиною, і ніби ми плачемо. А це не регочимо.
Мали гарне почуття.
Ви забули сказати про питання про фільм що там знімалися весілля в серці Бернардинів.
Ага.
Ну, який то був фільм? Отело.
Ага,
то
фільм Отело.
Мали гарно, там, хоча він був закритий, але для того фільму то вони відкрили костел той.
Угу.
І знімали. Ну, що ще розказати вам?
Ну, спасибі, маємо сказати вам спасибі. От, власне, дякую. Дуже влучні коментарі від слухачки. От про те, який дух панував тоді на Галичині, зокрема у Львові. От бачите, ну оце слухання цих закордонних радіохвиль також вплинули на цю формацію духовності.
Прочищає мізки добре.
Так, ну в такому позитивному сенсі. І маємо сьогодні навіть сьогодні от цю карту, скажімо так, національної свідомості. Ну, вже після Революції Гідності вона дещо змінилася, але тим не менш, оцей дух патріотизму все-таки бачимо, наскільки він зумів от так гарно посіятися на той добрий ґрунт. Де так, як наша слухачка каже, у Львові не було таких надзвичайних нав'язуючих якихось там гонінь щодо того, чи бути піонером, чи чи не бути. Давайте почуємо ще одного слухача.
Давайте.
Слава Ісусу Христу.
Слава навіки.
Як вас звати?
От, Андрій Зілова. От, хочу теж поділитися таким враженням. У мене ще залишилося Урал-57 радіо і Аврора, по якій по сьогоднішній день я слухаю службу Божу в Ватикану.
Угу.
От, значить, в 60-х роках було трохи глушили, бо там було в 6-й вечорі служба Божа, в 11-й, ну зараз 9-й. От, ну, люди сходилися до нас, ну трошки він був потужніший приймач. І ми дуже слухали уважно то. З голосом Америки то було трошки складніше, бо на українській мові глушили, але вдавалося вчуватися новинки за про Союз і за кордону, правда. На російській мові не дуже глушили. От, от такі були, от, а це, в мене монастирку, будинку є недалеко, метрів 200, Васильян, це село Підгірці, Бродівський район. От, і цей. От, то було цікаво, ми закрили, то ми куди мали вийти? Ходили до Золочева, їздили до костела, і радіо Ватикан слухав. Ну, правда, ходили до православних. Ну, у Львові ходили в катедру, в основному, де по нинішній день ходжу. І молюся Богу, дякую за все.
Дякуємо вам, спасибі.
Дякуємо.
Слава Ісусу Христу.
Слава навіки. От, пані Ольго, якщо казати про самоідентичність народову, народну, і от Римо-католицьку церкву у ті часи. Її більше, її сьогодні часом ідентифікують з польською церквою, а тоді тим більше. От, то як тут робити цей поділ на от, національну свідомість, релігійну свідомість, українську, додам? От, як тут відчуття було? І як ці галичани ну, не залишилися з таким духом національним щодо там Польщі, а не щодо України, або навпаки?
Ну, звісно, це складні процеси, вони і неоднозначні. Бачите, якщо говорити про цілу Україну, дійсно є різниці по регіонах, як це все відбувалося. Все-таки в Західній Україні там історія так склалася, що з одного боку тут Росія, з іншого боку Польща, і не завжди були відносини, ну, як ми знаємо. З історії не завжди вони були ідеальні, таких, як хотілося б, між бритами-християнами. І в Західній Україні бувають різні настрої, от особливо там, де ну, оці пацифікації бували. Ну, ви ж знаєте, про що, думаю, всі знають, про що йде мова. От, це трошки складновато. Але вже в Незалежній Україні, коли всі церкви відроджувалися і почали заново розвиватися на цих теренах, то Римо-католицька церква не розвивалася суто як церква польська. Туди вже і до радянських часів багато прийшло не поляків. Ну, не без того, що на Закарпатті там угорська частина, там окрема ця історія, але і українців, і росіян. Це почалося масово ще з тих часів, коли в українські терени вже окупалася Російська імперія, вона знищувала все, що не російське, в тому числі церкви, в тому числі якісь національні там паростки, установ, інституції і так далі. І от після, особливо після розділів Польщі, коли частина поляків, які тут в Україні жили, вони намагалися якось робити свій спротив, і тоді ж частина українців теж до них приєднувалася. Це якби спільна справа була. І є художні твори, є багата досить історична архівна література, приватні листи, там, мемуари і таке інше з цієї теми. Тобто в Римо-католицьку церкву в не Західній Україні, або, скажімо так, центральної, включно з правобережною Україною, вже прийшло чимало українців і якась частина росіян. Як опонентство до Руської православної церкви, яка їх не влаштовувала. Особливо це українців стосується.
Але ж все одно традиції, традиції щодо богослужбові традиції, календарні традиції, вони не співпадали тоді з духом українським?
Бачите, ну, частково, може, і не співпадало, але коли приходили кудись українці, то вони ж і своє щось теж привносили. І не тільки рушники в церкві, це і взагалі різні практики, і якісь обрядові форми.
Культи святих.
Так, культи святих.
Наприклад, храми костели Святого Миколая. В Україні їх дуже багато. І очевидно, що це під впливом.
А крім того, все-таки ж, як би там не було, ну, хай Польща – це найближчий сусід, найбільший був. Ну і зараз є на з Римо-католицькою церквою, але Римо-католицька церква – це не польська церква, це Вселенська церква. І в самій Польщі теж не тільки поляки в цю церкву ходять, і священники не тільки поляки за походженням. Тобто, а в Україні за часів незалежності взагалі, можна сказати, відбулася досить потужна українізація цієї церкви. Я особисто вважаю, що це дуже правильно, так і має бути. Церква, яка Вселенська церква, яка присутня в різних країнах, вона інкультурується, і тим вона і сильна, тим вона і розвивається, тому що вона вбирає в себе національні культурні традиції, і це дуже добре, і якраз в цьому її сила, зокрема, в Україні.
Гарно сказано.
Але мені хотілося би ще все-таки трошечки поговорити про те, що ж ці люди робили. Ми поговорили про джерела.
Угу. Тоді давайте так, в нас залишається ще 15 хвилин, є один телефонний дзвінок, приймемо
послухаємо слухача,
а далі продовжимо. Угу. Слава Ісусу Христу, ви в ефірі.
На які слова?
Як вас звати?
Я з Житомирщини. Угу. Я хочу розказати, як я терпіла в школі за те, що ходила до костюла, до Житомира, і піонері поступила. Мене кожен раз на лінійку визивали, мене книжки забирали, хоч ми книжки купляли самі твої. Мама приходила забирати ці книжки, казала, що не маєте права, бо це моя субасія. Наступилося крепко. За кожне свято, як Різдво, як ну, на Великдень, це... на Великдень завжди робили воскресник. Угу. Я на нього не ходила. Значить, вже на понеділок вже мене на лінійку визивають. Як на Різдво пішла до костюла, теж на лінійку визивають. І так я 7 років промандрувала по лінійках, хоча вчилася непогано, 4-5.
Угу. Ну що ж, спасибі. От бачите, вбивали духовність, починаючи ще з дитинства, з юних років, намагаючись зліпити, скажімо так, радянську людину. Нічого не вийшло. Добре, давайте про ці, скажімо, механізми, так, назвемо
це? Так, власне, як це все передавалося? Ну, от про того ж будемо говорити, про що ми ще не згадували. Оці всі люди, вони роздруковували і передавали, давали читати своїм друзям різні дисидентські твори, як, ну, такі на якусь загальну тематику, і художні, і якісь національні прокламації, і передруки молитов, якихось уривків із церковних книг. Тобто це все бувало навіть таке, що от якісь вірші, які писали дисиденти, і тут же і молитва записана. Це дуже так зворушливо. Тобто людина от щось писала своє, і тут раптом от виникла потреба згадати і записати молитву. От якби це теж таке дуже зворушливе свідчення, як це все насправді поєднується, воно одне без одного не працює. Потім ці люди збиралися на різні неформальні зібрання під різними приводами, починаючи від днів народження, або навіть, якщо були якісь там державні свята, там навіть той же жовтень, спершу примусово виганяли на демонстрацію. А потім ці люди з своїми однодумцями, з дітьми, там, з підлітками збиралися десь у когось на квартирі під приводом відзначання цього державного свята, але говорили зовсім не про жовтень там, чи не про трудовий травень, а говорили про своє, про духовне і національне, і читали знов-таки оці передруки, обмінювалися якоюсь інформацією, де що є, де там якась церква відкрита, де знайшовся якийсь підпільний священник, дітей вчили потроху якихось молитов. Тобто це було таке, знаєте, явище, воно таке напівпідпільне, наче було. Але навіть траплялися випадки, коли це не по квартирах, як таких, от просто якби на гостину збиралися, а в таких от квартирах меморіальних, як на Хрещатику в Пасажі. Ми ходили по 20-х числах в квартиру Бориса Гмирі. Ну, тоді вже покійного, його дружина збирала українську інтелігенцію під приводом прослуховування записів його, в його виконанні. Це ж оперний співак, дуже, дуже таким потужним голосом. Включали записи і під ці записи говорили. Воно виконувало кілька функцій відразу. Ну, по-перше, самі записи дуже красиві, послухати їх і просто так, це задоволення. А потім вони створювали голосовий фон, щоб жучки не могли нормально спрацювати. Угу. От, тобто говорили впівголоса, квартира велика була, де багато людей набувалося, причому не тільки з там консерваторії студентів і викладачів, були там за Академії наук, з Інституту фізики і з інших. Тобто це таке було певне середовище, досить цікаві студенти, аспіранти, молодь, діти, ну, підліткового віку. Я там, по-моєму, сама молодша була, десь там ще з 3-4 класу. Коли ми туди вибиралися, то дивилися, щоб там ззаду ніхто не йшов. Це була ціла така... Ой, слухайте, а для дітей це ж додатковий оцей присмак такої небезпеки, чогось такого напівпідпільного, такого, що не можна там, що це секретне, можна комусь там непевному
цікавіше
розказувати.
Цікавіше було в рази.
Це було ще так, в рази було цікавіше. От, і таких точок по Києву було і було, всяких різних. Потім бувало ще таке, що в тих місцевостях Києва, де приватний сектор, якийсь будинок облаштовували фактично як церкву. Ми колись вже про це в одній
так,
з попередніх передач згадували.
Квартирні храми були.
Так, так, це теж було, це теж дуже цікаво. І теж таке, якби такий осередок передавання цієї ідентичності духовної, культурної, національної.
Тобто, я так розумію, що навіть серед ну, такого богемного середовища, ну, принаймні, ви зараз за Київ розповідаєте, от ці три складові, вони йшли завжди разом. Ну, принаймні, патріотизм, традиція і духовність
так.
Окремо вони
дуже,
не
дуже
могли
часто. Ну, я не стверджую, що десь, може, окремо і було, але от якщо говорити про як правило, то як правило було саме таке.
Угу.
Для дітей влаштовували ще окремі такі зібрання, ну, якби, знаєте, як дитячі пікніки якісь, чи там знов-таки під приводом дня народження. Пригадую, ми діти так раділи, що в нас день народження не на один раз на рік, а по кілька. Ну, просто якщо це як привід використовувати для дитячих зібрань. От, і щось там теж дітям розказували, якісь такі ігри влаштовували. От була така піонерська гра «Зерніця». А це влаштовували там, з починаючи з елементами якихось там індіанців, там ми бігали з тими пір'ями і з тими луками, але тут же хтось згадував і про наших вояків там з визвольної боротьби. Тобто це воно таке все було, знаєте, якби комбіноване. От водночас знайомили з якоюсь ширшою історією, з якимось ширшим контекстом вільного світу, що не тільки є от це, що тут вам в школі розказують, а є щось трошки ширше, трошки цікавіше, і дітям теж це, як заборонений плід, було дуже цінно. Це хтось дзвонить?
Так, до нас ще хочуть додзвонитися, ну, але я ще не бачу дзвінка. Ну, але зрештою, так уже підводячи підсумки, ми вже так маємо прискорити нашу розмову, роблячи висновок от з того процесу, який ми сьогодні згадували, от які плоди, які наслідки. Який висновок ми сьогодні могли б зробити?
Ну, а висновок той, що ці всі люди, як їх назвати? Ну, це тихі такі непоказні герої. Вони вперто, послідовно і талановито робили свою справу. Вони виховали то покоління, яке, власне, здобуло українську незалежність і волю, свободу для церков віруючих. І я вам так скажу. От давайте собі уявимо, невже їм було легше за нас? У нас свої виклики зараз, вони теж непрості. Ну, якщо вони змогли це все зберегти і передати в цю ідентичність, то зможемо і ми. Дасть Бог.
Це висновок надзвичайно позитивний, так? Бо, здається, ми живемо все одно в часі війни, в часі якоїсь там і вселенського неспокою, але якщо порівняти їхні часи, то ми все-таки ну, в достатньо комфортному кліматі живемо для того, щоб розвиватися, думати, читати, передати щось, то, що
саме
ми надбали.
Так.
Десь навіть, можливо, і написати Так, для майбутніх
поколінь. І творити на основі того, що нам передали, творити своє, давати творити дітям. Тому що цінне те, що все-таки співтворене, а не просто засвоєне з того, що вже хтось до того зробив.
І знаєте, така, ну, для себе так висновок, таку головну ідею нашої сьогоднішньої програми зробив, що от дуже важливо ще от забрати або попросити, щоб поділилися зі мною ті мої старші, ті мої попередники, мої там бабуся, там мама, тато, щоб переказали. І щоб я ж так само мав відвагу передати цю таку духовність, цю таку віру в свою країну, розказати про цих героїв, яких, можливо, імена вже невідомі, але принаймні вони в нас в історії були. Це дуже важливий такий момент в житті кожного. Так, мати свого навіть сімейного героя. Не обов'язково це має бути герой з золотою зіркою на грудях. Так, а це такий домашній герой, який для тебе є, ну, героєм. Цього достатньо. Тому, друзі, от в кого ще є бабуся, дідусь, якщо ви бабусі маєте своїх внуків, правнуків, от просто десь під таким послугом перекажіть їм якусь історію, розкажіть їм оцю історію, яку ви навіть сьогодні озвучили в ефірі Радіо Марія, правда?
Так.
Ось, бо це є частина нашої майбутньої вже історії, яку ми творимо всі разом з вами. Про це була сьогоднішня програма з релігієзнавицею пані Ольгою Недавньою. Дякую, що ви сьогодні завітали до нашої студії.
І вам дякую. З вами завжди комфортно так працюю.
Спасибі, дякую. А в ефірі також з вами був ведучий Максим Приступа. Слава Ісусу Христу!
Навіки слава!